R-H-Bill.
Ipasa, no,
we're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, akla, tomboy, katiri! Uy, ayun, chicks! Sexy, pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender! Pasensya na po mga ka-Generation Gender, medyo na late po tayo dahil ang aking preschooler ay masyadong clingy. Ayaw magpaiwan at kailangan talaga mag-tantrums ng bonggang-bongga. Okay? Siyempre, hindi niya maintindihan na meron tayong alauna na radyo. Subalit data pwat, you know, babawi po ako sa iyo mga ka-Generation Gender dahil mainit na naman po at naglalagablab ang mga usapin natin ngayon. Nothing less than, you know, monogamy or palaging kaakibat ng usaping monogamy ay ang infidelity. Na monogamy ang direct translation ng monogamy ay yung pagiging tapat, you know, pagiging tapat sa isang tao at isang tao lamang sa loob ng isang relationship. So ang monogamy na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pag-aasawa kundi monogamy sa isang romantic relationship sa pagitan ng isang mag-boyfriend or mag-girlfriend, mag-girlfriend at mag-girlfriend, boyfriend to boyfriend, monogamy. Ibig sabihin, stick to one. Kayo lang dalawa, no? Walang threesome, walang extracurricular activity. So, hindi natin pwedeng pag-usapan ang monogamy kung hindi natin talakayin ang sinasabing infidelity at ano nga ba ang meron sa infidelity na napaka-attractive, napaka-desirable. Okay? Meron akong current obsession na lagi kong sinusubaybayan ang kanyang mga blogs, ang kanyang TED Talk. Kung meron kayong access sa internet ngayon, you know, I highly recommend Esther Perel. Si Esther Perel ay isang marriage counselor at naging blockbuster ang kanyang unang pagsalita sa TED Talks. Kung sa inyo po na may nakakaalam sa TED Talk, ito po ay isang organization na naglalayo na ipamahagi ang mga great ideas at ang kanilang format ay palagi sa paraan ng speech. Talagang the old school kind of talking na merong speaker sa gitna tapos merong audience. At si Esther Perel ay isa sa mga treasures ng TED Talk for me. At ang kanyang, she talks about taboo topics like infidelity. At hindi mababaw ang kanyang pagtingin sa infidelity o yung pangangaliwa. Or ang pagiging unfaithful, ang hindi pagiging loyal sa asawa, sa boyfriend or sa girlfriend. So meron siyang ibang pagtingin dito na hindi naman niya talaga kinukonsinte at hindi rin naman niya kinukondina. Okay? So ngayon po mga ka-Generation Gender, usaping pag-ibig na naman po tayo, usaping relasyon na naman po tayo kasi sa tingin ko po kahit po ano ang gender natin, sa gitna ng ating pagkatao, sa gitna ng ating purpose sa buhay ay ang relationship. Okay? Ito pong episode na ito ay hindi lamang po doon sa merong mga jowa, merong mga boyfriend, girlfriend, or asawa, kundi doon na rin sa mga single. You know, in the future, kung peg nyong magkaroon ng relationship, marahil ang usapin natin ngayong hapon na ito ay makakatulong. Okay, so hindi na muna tayo magpapatalastas. Dire-diretso na po tayo hanggang 1:30. Sa 1:30 na po tayo magbe-break. At ang mga ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang mga ideya ni Esther Perel tungkol sa number one, marriage, number two, monogamy, at number three, infidelity. At nakatahi po sa mga topic na ito ay ang usapin ng desire or ang pagkagusto or ang pagkagustong mithiin. Okay? At ang desire na sinasabi na ito ay hindi lamang sexual palagi. Okay? Desire. Okay? So, napakalalim ng kanyang tingin ng desire nito. Ang unang-unang nakapagpabilib sa akin kay Esther Perel ay ang kanyang katanungan na ano nga ba ang kaibahan ng desire sa pag-ibig? Okay? Ano nga ba ang kaibahan? Uulitin ko po. Ano po ang kaibahan ng desire sa pag-ibig? Ang sabi po una ni Esther Perel ay ang pag-ibig ay to have. Gusto mong maging sayo. To have somebody. To have this person in your life. To have this friend. To have this pet. Gusto mo maging sa'yo yung bagay na yon or maging sa'yo ang tao na yon. To have that person beside you, katabi mo siya, kasama mo siya sa pagtulog, okay? But ano nga ba ang desire? Okay? So kanina pag-ibig or love, ngayon naman ay desire, okay? Ang desire is to want. Diba? Now, sa Filipino, medyo parehas lang. To have is gusto mong magkaroon. Tapos, ang desire naman is to want, gusto mo rin. Diba? Medyo general ang Filipino language. But sa English na lingwahe, magkaiba ang to have at saka to want. Diba? So, again, ang pag-ibig is you want to have that person and ang desire is to want that person, ayon kay Esther Perel. Now, ang sunod na katanungan ni Esther Perel ay, can you still want that which you already have? Gugustuhin mo pa ba ang isang tao o isang bagay na iyong iyo na? Diba mga generation gender? Halimbawa, meron kang ginustong sapatos. I-objectify natin ang ating metaphor. Meron kang ginustong sapatos, meron kang ginustong bag. Okay? Nandoon siya sa boutique or nasa suot pa siya ng mannequin. Gustong-gusto mo siya. So ginugusto mo siya, dinidesire mo siya. Pero kung nabili mo na siya, naisuot mo na siya, okay? Nahawakan na amoy. Okay? Gugustuhin mo pa ba ang bagay na iyon? Can you still want that which you already have? Okay? So, bakit natin pa nag-uusapan ng desire dito sa usaping monogamy, dito sa usaping infidelity, dito sa usaping marriage? Dahil, according to Esther Perel, who is really a prolific researcher, okay? Sa dinami-dami daw ng kanyang na-interview na tao sa mundo, across cultures, across continents, across genders even. Okay? Meron siyang trend na nakikita. Okay? And doon po sa mga ka-generation gender natin na medyo minor, okay? Medyo magiging konting graphic ako sa aking mga pananalita, okay? Kasi parang walang ibang paraan kundi medyo magiging graphic tayo. Sinasabi ni Esther Perel that there are many healthy, respectful, happy relationships in the world, but don't have a very exciting sexual life. Okay? Masaya, sinasabi, you know, how are you with your husband? How are you with your wife? How are you with your boyfriend? You know, we're okay, we're happy, you know, we're traveling, we're okay. Okay? Pag tinanong mo, how are you in the bedroom? Okay? Or, you know, in short, you know, masaya ba kayo, you know, sa kwarto, you know what we mean by that, okay? Sinasabi ni Esther Perel na magugulat po tayo na karamihan sa mga tao na nasa healthy, happy, contented, long-term relationships ay hindi masaya sa kwarto, Okay, bakit ganun? Eh, tinatanong, anong problema? Ano, may problema ka ba, ba sa asawa mo? Wala naman. Okay naman siya. Nag-aaway ba kayo? Hindi naman kami masyadong nag-aaway. Okay naman kami. Wala kaming problema. Okay? Pero bakit hindi ganun ka-exciting as compared noong nagsimula pa lang? Okay? So, kung babalikan natin, meron bang love dito? Sa meron bang pag-ibig dito sa relasyon na to? Meron. Okay? Merong pag-ibig, merong commitment. Kasi talagang committed ka dito sa tao na to, you know, if you would see yourself as the provider, you provide, you know, you work hard for your family. Ito yung laging po sinasabi natin, nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Okay, committed ako, hindi ako nangangaliwa, hindi ako okay? Pero pag sinabi exciting ba ang inyong bedroom life, hindi masyado. Okay? So anong meron sa monogamy or ang pagsasama ng matagal na panahon, okay? Matagal, committed, long term na kayo lang, okay? Walang third party, walang nangangalawa, kayo lang, okay? Anong meron sa monogamy, lalong-lalo na sa pag-aasawa or marriage na nakakonteksto sa domestic life na sinasabi, nakasentro siya sa isang household or isang pamamahay, merong bahay, merong kuryenteng binabayaran, merong weekly grocery na kailangan pag-budgetan, merong mga anak na pinapaaral. Okay? Anong meron sa monogamy, you know, that kills desire? Okay? Number one, merong love sa monogamy, but not all monogamous relationships have that, you know, sparkling, bright, you know, dashing desire that it had in the beginning. Okay? Kasi sabi ni Esther Perel, sa simula talaga ng isang sexual relationship, romantic relationship, meron talaga yan, matindi talaga yan, you cannot get enough of each other. Okay, kahit saan, pwede niyong gawin, you know, kahit busy, pwede niyong isingit, okay, pwede kayo mag-all-nighter dyan, okay, pagdating sa umaga, hindi pa rin kayo pagod, kasi gusto niyo eh, okay, but when children come, or when living together, the daily grind of living together comes in, okay, meron dito, merong elemento dito, na medyo nagpapabawas ng sinasabing desire. Okay? Because love, according to Esther Perel, ay ibang-iba sa sinasabi na desire. Now, this is counterintuitive or medyo mahirap kaagad paniwalaan dahil nga, okay, we were trained, we were brought up thinking na ang love at ang desire ay iisa. Parehas. Okay? Kung nagbabasa tayo ng mga self-help books about relationship, about marriage, napaka-common na maririnig natin ang, you know, communication, commitment, intimacy. The more intimate you are emotionally, the more intimate you are spiritually, the more that you desire each other. Okay? I did disprove yan ni Miss Esther Perel. Sometimes or oftentimes, sabi niya, it is the other way around. The more intimate you are to each other, the less desire that you feel towards the other person. Okay? So, pag pinag-uusapan natin ang desire, monogamy, kailangan rin pag-usapan ang infidelity. Okay? So, marami sa mga talks ni Esther Perel ay tungkol sa infidelity. Somehow, she defends it. Okay, or hindi naman niya na dinidefend, hindi naman niya sinasabi na tama ang pangangaliwa, tama ang pagiging unfaithful, tama ang pagtingin sa iba. Okay, kung ikaw ay nasa, hindi naman niya sinasabi. Pero sinasabi niya na rethink, pag-isipan muli, or tingnan sa ibang anggulo, tingnan sa ibang perspektibo. Okay, marahil, sabi niya, when we think of infidelity in a different manner, marahil ay meron tayong bagong matututunan at hindi lamang tayo magiging stuck sa isang napakababaw na pagtingin tungkol sa pangangaliwa at ikukondem na lang natin siya as morally wrong. Okay? Sabi ni Esther Perel, when we rethink of infidelity, we are inviting ourselves to a possible regrowth, you know, regrowth in our marriage, a possible reimagination of who we are and who we are with regard to our partner. Diba? We are thinking all over again of ourselves. We are reimagining our lives And that is exciting when we are reimagining who we are, especially in relation to the other person. It's like being born again. Sino nga ba ako, you know, sino nga ba ang nagustuhan na tao nitong aking asawa or nitong aking boyfriend? Am I still that person 20 years ago or am I a different person now? Okay, sabi ni Esther Pearl, it's okay to be the same person 10 years ago and it is more okay to be a different person as you were 10 years, 5 years ago. Okay lang na medyo nag-iba ka na. Okay lang na medyo nag-evolve ka na. And the thing with infidelity is, we are forced to confront kung sino na tayo ngayon. We are forced to review our values. We are forced to review kung anong mga gusto talaga natin. At we are forced to review kung, you know, are we still committed to the relationship and not just bound by a contract or a written marriage certificate. Okay, minsan we stay in a relationship because there is a written contract or a written certificate at nakakatakot daw yun. Okay, because we are just going through the motions of marriage and monogamy and loyalty and faithfulness without really realizing that the spark has already burnt out a long time ago. Okay? So again, ililid ko po kayo mga generation genders doon sa katanungan na why is it, according to Esther Perel, according to her research worldwide, na ang daming mga tao na nasa supposedly healthy, romantic, committed, long-term relationships who are not having the time of their lives in the bedroom or wherever it is that they do it. Maybe in the kitchen, pero ibig sabihin, hindi na masyadong masaya ang aspetong yun ng kanilang buhay. But still, you know, they call themselves in a relationship, they call themselves married, and they call themselves faithful. Okay, sa ating pong pagbabalik, pagkatapos pa ng patalasas, mas palalalimin pa nga natin, what is it about monogamy? What is it about domestic life or household that kills desire? Okay, and what is it about infidelity that is so attractive? Diba? Bakit napaka-attractive ng pangangaliwa or pagtingin sa iba when you are committed? Diba? What is it about that? So these are very interesting questions because I think this is basic and it cuts across, you know, social status, gender, you know. Napaka-basic na problema at napaka-basic na possible na magiging problema ng sino man na nasa long-term relationship. Okay po, pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332 or tumawag sa aming landline na 503-8288. Kung meron magte-text sa aking phone, hindi ko po yan mababasa dahil nawawala po. Okay, yun po. Magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa
ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bawat
man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cubelo. Napakagandang hapon po sa ating lahat. Mga ka-Generation Gender, ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay tungkol sa monogamy. Okay, at syempre, kakabit na po dito ay ang tungkol sa infidelity or ang pangangaliwa or paghahanap ng iba, ang pagtingin sa iba, pagbaling ng pagmamahal at atensyon, pera at oras sa iba. Okay, at of course, sa gitna po ng usaping ito, yung usaping ano nga ba ang kaibahan ng pag-ibig at ang pagnanasa. Okay, okay. Kung masaya po, you know, pwede po natin matawag ang ating mga sarili na maswerte kung ang ating minamahal at ang ating pinagnanasaan ay iisang tao lamang. Okay? Sabi ni Esther Perel, ito po ang aking mga latest favorite na tao sa internet, si Esther Perel. Okay? Pwede po, pwede niyong ma-access ang kanyang mga speech sa TED Talk. Meron din siyang blog at marami siyang mga, meron siyang mga articles na sinusulat sa iba't ibang online magazines. Okay? So, i-Google nyo lang siya at marami kayong ma-access na mga kanyang mga isinulat. Anyway, sinasabi ni Esther Perel na sa simula, okay, sa simula ng isang relationship, yung sinasabi nating honeymoon stage, usually ang parehas lang yan eh. You love somebody, you want to have that person, you want to be with that person, and you envision yourself being with that person for the longest time. Okay? And then, dahil nga gusto mo siyang makasama, gusto mo siyang palaging katabi, kahawak, magkaakbay, magka-holding hands, kung nakasakay kayo sa bus, parang sikip ng mundo, di ba? Alaki naman ang upuan, pero kailangan talaga kayo magsiksikan. Okay? Inaamoy-amoy ang mga buhok. Anyway, yun, ang iyong minamahal ay siya rin iyong pinagnanasaan. Okay? Pero, according to her research na ginawa niya sa buong mundo, pumunta siya sa iba't ibang bansa at kahit daw, you know, across cultures, ibig sabihin kahit iba-ibang kultura, iba-ibang pagpapalaki, iba't ibang relihiyon, okay, across cultures, across religions, meron isa siyang common na elemento na nakikita na karamihan daw ng mga tao na nasa long-term relationship or yung nasa monogamous relationship. Ibig sabihin, sa matagal na panahon, kayong dalawa, okay, walang nangaliwa, walang kinaliwa, merong ganun. Whether sa loob ng isang legal na pag-aasawa, sa loob ng legal na kasal, or magka-live-in man yan, or boyfriend-girlfriend, hindi ba talaga mag-asawa, pero monogamous, okay? Sa marami daw na mga monogamous relationship na healthy, or okay, or tahimik, walang problema, walang away, karamihan daw dito ay hindi na okay sa elemento ng pagnanasa. O minamahal mong isang tao pero hindi ka na masyado sa kanya nagagandahan, hindi ka niya na turn on, hindi ka na nasesexyhan. Okay? At parehas yan, hindi lamang yan sa babae, hindi lamang yan sa lalaki. Parehas, okay? Yun, walang pagnanasa. Or kung para lang tayo maging safe sa radyo, hindi na masyadong masaya ang kwarto. Okay? Pagdating ng gabi. Okay? Pero sa labas, okay, nagkakaintindihan, pwede pang tawagin na mag-best friend or mag-barkada. Pero ano nga ba, you know, napaka, as a researcher, I am very curious why. Bakit ganon? Okay? At isa pang tanong na china-challenge sa atin ni Esther Perel ay yung, ano nga ba ang meron sa infidelity or pangangaliwa na napaka-attractive? Yun, kung tatanungin natin ang mga tao, babae man o lalaki, nasa isang heterosexual man na relasyon or homosexual na relasyon, ano nga ba meron sa pangangaliwa or cheating or unfaithfulness, infidelity, na napaka-attractive? Kasi, pag tinanong mo daw ang mga naging unfaithful, okay, lagi naman nilang sinasabi na hindi naman nila nakita ang kanilang sarili na mangangaliwa eh. Or pwede nilang sabihin na hindi ako yun. Hindi ako yung tipong sasaktan ng aking partner. Okay? Pero merong mga chances sa buhay na nangangaliwa ang tao. So pag sinabi nating nangaliwa, yun automatic na yun na nasa isang monogamous, supposedly monogamous relationship ka for the longest time. Okay? So maraming kwento, you know, kaopisina ko, lagi ko siyang nakakasama. ano pa, wala lang. It was just by accident. We're just instantly attracted to each other. You know, nagkasama kami sa isang seminar, nagkasama kami sa isang conference, or nakasabay ko siya sa tour bus, ganyan. Okay? At merong nahanap doon, okay, merong nahanap doon na parang nawala na doon sa isa sa kanyang monogamous relationship na dati ay meron. Ito ang napaka-common element. Okay? At dahil nga sa curiosity ni Esther Perel, ano nga ba ang meron sa pangangaliwa at ano nga ba ang meron sa monogamous relationship na nagkakaroon tayo ng problema, at dahil nga merong problema, ang tindi ng ating sense of betrayal. Talagang na betrayed tayo, di ba? Kasi meron nga tayong expectation na if you are in a monogamous relationship and you're intimate and you're okay, dapat automatic yan na nandiyan ang pagnanasa. Pero yun nga, the bad news is that hindi nga. Okay? Kasi sabi nga ni Esther Perel, may kaibahan ang pag-ibig at ang pagnanasa. Later in the relationship, medyo magkaiba na yan. Okay? Yes, you love the person, you love your boyfriend, your girlfriend, your husband, or your wife, pero meron pa bang pagnanasa? Hindi na maaring automatic yon. Okay? So, alamin natin ang elemento ng pagnanasa. At marahil, you know, meron tayong matututunan. At, you know, marahil it's possible really that there is such a thing as a happy, passionate, monogamous relationship kahit na matagal na matagal na itong relasyon na ito. Sabihin pa natin, you know, sabi pa nga ni Ed Sheeran, up until 70 or beyond 70, meron pa rin pagmamahal at meron pa rin pagnanasa. Okay? Element number one, ang desire kasi is you want something, you know, you want it, you know, parang cookies daw, you know, parang bata, you know, you want it for the sake of wanting it. Gusto mo eh. Okay? And usually, ang element ng desire ay merong element ng forbidden. Gusto mo, kasi bawal, yung cookies na sa taas ng cabinet, huwag magparami dahil mag-sugar high ka. Okay? Pero gusto mo eh, nasa taas siya ng cabinet, pero yung batang yun, you know, gusto talaga. Or, ano pa bang mga elemento na delikado, you know, delikado maggala sa gabi, pero you know, gusto mo talaga kasi malaki ang buwan. That is the element of desire. You just want it for the sake of wanting it, and this is a basic human tendency. Okay? At ang desire, it thrives under the guise of adventure, surprise, novelty, play. Ibig sabihin, you desire something kasi meron siyang elemento ng adventure. Sabi na nga kanina, forbidden. Okay? Meron siyang elemento ng surprise. Something na nasa-surprise ka, hindi mo pa alam. Okay? Novelty, something na bago. Okay? Hindi usual, hindi yung lagi mo nang ginagawa. Okay? So you desire something kasi nga bago. So doon nagsisimulang infidelity, meron kang kakilala, napaka-mysterious, di ba? Parang napaka-ano niya, parang napaka-mysterious niya, parang ang lalim ng kanyang iniisip. So, you're watching the person, this new, this surprising novel person from afar. So, you are in a state of observance or you are in a state of study. Pinag-aaralan mo na naman siya kasi meron kang hindi alam. Diba? At which you experience in the beginning of your relationship. Pinag-aralan mo, ano kayang gusto niyang music? Diba? Nung nalaman mo nang gusto niyang music, binhala mo na siya ng CD. Ano kayang gusto niyang movies? Ah, mahilig pala siya sa mga ganito, mga indie film. Diba? So, each discovery kind of fuels that love and that feeling na you will have that person. Kasi nagigets mo siya at napapasaya mo siya. At marahil dahil napapasaya mo siya, baka maging iyon na nga. Okay, so there is that movement. Okay? Yung sinasabi ni Esther Perel, ang movement from you to that person. You're always moving towards that person, which is desire. You are moving towards. Okay? When you love a person, you're already there. You have that person already for yourself. Okay? So, kung matagal mo nang nakasamang isang tao, especially in a household, okay? Meron na kayong domestic setup, meron na kayong mga unwritten rules and regulation of who will do the grocery, who will, you know, take out the garbage, who will help the children with the assignments, sino pupunta sa PTA, and so on and so forth. Okay? Ang daming elemento na gustong-gusto ng desire na nawawala. Balikan natin. Forbidden, surprise, novelty, play. Okay? Kasi na-stuck na tayo sa isang routine at nawawala na ang sense of surprise, sense of adventure because nga, making a life, especially when you have children, requires the opposite of adventure, the opposite of surprise. Anong opposite ng adventure? The opposite of adventure is security. Security. Okay, bakit kailangan ng security? Because that's what, you know, family entails. Security. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo magpa-insure. Okay, baka kasi para pagdating ng college ng mga anak natin, meron tayong pondo. Okay, so we need to work. The opposite of surprise is routine. Kailangan ng routine dahil, you know, what is life without routine? You know, pagising sa umaga, magkakape. Okay, kailangan may routine. Dahil nga, you know, love has to thrive in routine. Otherwise, you're always thinking, baka mawala, baka umalis. You know, baka hindi pa nga siya sa akin. You know, so wedding is the big routine marker. When you wed a person, yan na, there is that security that when you wake up morning after morning, the person will be with you. Ano pa? Surprise, forbiddenness, adventure, and play. Okay? Hindi pwedeng laro na lang kayo ng laro. Hindi pwedeng sagada ka na lang sagada or, you know, hitchhiking na lang kayo ng hitchhiking because there is a life with this person that you want to build. Hindi pwedeng biyahe ng biyahe. Hindi pwedeng, alam mo, so ang daming gini-give up actually ng people in a monogamous relationship just to establish security. Kung merong assignment sa malayong lugar, pwedeng you would have to say no to that. Diba, hindi na pwede, you refuse certain projects that require you to be out of town frequently, diba, yung mga ganon, and then you sort of report regularly through text, through call, kung nasaan ka. So sinasabi ni Esther Perel na we need both. Bilang tao, kailangan natin yan parehas. We need security or yung pakiramdam na okay ka, na hindi ka iiwan, na nandyan siya sa umaga, nandyan siya sa pagtulog sa gabi, nandyan siya pag nagkasakit ka, nandyan siya pag ikaw ay nahulog, pumalpak, you know, may sasalo sa'yo. That security, we need that. But on the other hand, we also need adventure or the sense of danger, the sense of risk-taking or the sense of the forbidden. Okay? So we need security on one hand, we need adventure on the other hand. We need routine and rigidness and formality on one hand, at kailangan din natin ng surprise, novelty on the other hand. Okay? We need seriousness, you know. Marriage is seriously hard work. Raising children is seriously difficult, you know. Kailangan seryoso rin tayo, hindi pwedeng alam mo kung saan na natin iwawaldas ang pera natin. Kailangan marunong mag-save. Kailangan marunong may foresight sa buhay. So, this requires seriousness. Kailangan maging seryoso rin. Diba? We need seriousness on one hand, but we need play and naughtiness on the other hand. O, diba? Ang hirap i-balance. Okay? So, love on one hand and desire on the other hand. Ang tanong ngayon, posible ba magsama ang love at ang desire in a monogamous, committed, long term? Ang sinasabi ni Esther Perel, sa pangmatagalan. Kasi pwede yan sa simula. Ang tanong ngayon, pwede ba yan, you know, after 50 years, after 60 years? Okay? With the increasing divorce rate in the West or in the Philippines, ang laki na rin ang annulment rate natin. Okay? With these, you know, trends, you know, is it still hopeful? Is it still possible to dream of monogamous, happy, and passionate? Hindi lang masaya, hindi lang contented ka, no? We're okay, but passionate. Ibig sabihin, meron pang desire, meron pang pagnanasa. Is it possible? Ayan, di ba? Tingnan natin, okay? Sa pagbabalik po ng Generation Gender, dito po sa DZUP. Ay, bago yan, you know, before we go to a break, we'll play a song from Paramore. One of those crazy girls. Okay? Dito lamang po sa Generation Gender sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka.
When you say you wanna see Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang tayo dito sa Generation Gender. Ako po yung ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cubelo. At bago ang lahat, meron dito comment sa akin dahil hindi nga tayo, wala akong cellphone, nawawala po ang mga ka-Generation Gender. Okay, wait lang. Nandito sa aking Facebook. Itago na lang daw siya sa pangalang Hinlalaki. Pangalan Hinlalaki. Naloka po ako, Professor J, sa difference ng desire at ng love. Ganun pala yun. Okay, listening now. Thank you very much. Okay, yun nga. Hinlalaki, magkaiba daw talaga ang love at ang desire. Okay? At ang problema natin, ang challenge natin, sabi ni Esther Perel, ay ang infidelity ay ang kasalanan, you know, na dalawang beses pinagbawal sa Biblia. One for doing it and one for just thinking about it. Yun, hindi mo pa siya ginagawa, iniisip mo lang pa lang siya, kasalanan na siya. So, ganun siya katindi. At bakit nga bang tindi? Kasi breakup caused by infidelity is the hardest of them all, sabi ni Esther Perel. Okay? Pero, the good news is, according to her, it's really, really possible to be in a committed, long-term, monogamous, passionate, and happy relationship. Ibig sabihin, merong love, merong desire. Okay? Because, sabi ni Esther Perel, in our lifetime, sometimes, we are meant to have 2, 3, 4 marriages to one person. Diba? Ibig sabihin, ang pag-aasawa or ang monogamous relationship, kung hindi pa man ito kasal, ay it's meant to be revitalized. It's meant to go through cycles in your lifetime. So, kung ganito ang pagtingin natin, posible nga talaga na ma-reborn natin ang ating sarili, ma-reinvent natin ang sa ating sarili, hindi lamang ikaw kundi yung partner din. So, in your lifetime, pwede nating masabi na ilang beses kayo nag-asawa. And usually, the rebirth or the crucible happens after every crossroad. At ang crossroad na ito ay usually triggered by a doubt or a sense of okay pa ba tayo? Or sometimes, at its worst, after an infidelity. Okay? Dahil ang infidelity ay isa siyang symptoms or isa siyang pagsabi that there is something wrong with the relationship in the first place. Not really wrong as in wrong, but something that needs to be revitalized. Something that needs to be reawakened. Okay? So kung merong nangaliwa, pwedeng maghiwalay, wala tayong magagawa, you know, hindi talaga na patch up, hindi talaga naayos, hindi yung isa ayaw pumuntang marriage counseling, you know. Pwede. At pwede namang maging, you know, daan ito para sa revitalization. And this is what Esther Perel calls the remarriage. Okay? So pwede nating sabihin na, you know, you have 4 or 5 marriages in your lifetime but only to one person. And this is the, you know, this is one of the exciting marriages you could have in your life. Pwede namang literal, you know, nag-asawa, nag-divorce, nag-asawa ulit, nag-divorce, nag-asawa ulit. At pwede namang figurative. Okay? Sometimes we divorce emotionally from our partner after a betrayal. Pero, you know, after that is the re-healing or the reawakening. And to some people, okay, the passion in the bedroom comes back again. Dahil nga nagkaroon ng chance na makita, kilalanin muli ang sarili at kilalanin muli ang partner. Now, going back to desire, desire is different, you know. Again, it's not, you are not too close with a person. which is counterintuitive, ibang-iba sa ating akala, sa ating natutunan na the more intimate you are with a person, the closer you are with a person, mas magiging desirable siya. Yes, but only in the beginning. So according to Esther Perel, in order to maintain that desire, that healthy amount of pagnanasa with your partner in monogamy, you have to maintain a certain safe distance from this person occasionally. Again, it comes in cycles. Okay, like all things, like, you know, friendship. May cycle palagi yan. Minsan okay ka sa friend mo, minsan medyo detached ka sa friend, and then you come together again. Everything is in cycles. The same thing with any monogamous relationship. So, unlike love, which always is in close contact with a person, intimate, communication, laging nag-uusap, ano bang iniisip mo, ano bang iniisip ko, anong nangyari sa'yo buong araw, diba? Tapos detailed talaga ang pagkwento. Desire somehow thrives within a safe distance from your partner. Safe, hindi, ibig sabihin hindi masyadong malayo na talaga hindi mo na alam kung sino ang partner mo. Hindi rin masyadong malapit na alam mo na lahat ang tungkol sa taong to. But the safe distance. Bakit kailangan may safe distance? Anong may example nito? Across cultures, across religions, and across continents. Sabi ni Esther Perel, tinanong niya ang mga tao, when do you feel most attracted to your partner? When do you feel pinagnanasaan mo yung partner? Three things. Number one, after a fight, pagkatapos ng isang away, ibig sabihin merong emotional distance, medyo naghiwalay kayo ng konti emotionally. Or after a travel, after being away with this person for a while, nagbakasyon, may trabaho, may ganon, after, you know, being away on a weekend, and then you come together and then there is that desire. Number two, when there is something new with this person, or when I do something new with myself, you know, one day na discover mo na trip pala ng partner mo na mag bonsai gardening, you know, ay meron ka namang bagong nakita, meron ka namang bagong discover na alam mo na lahat tungkol sa taong ito, di ba? So sino naman to, sino ba tong asawa ko, sino ba tong boyfriend ko, sino bang jowa, I thought alam ko na lahat. So again, bumabalik ka na naman sa sense of surprise and the sense of getting to know this person all over again. Diba? And number three, when you see that person from a distance, again, safe distance, and this person is happy and skillfully doing something, and he is or she is at her elements. Ibig sabihin, tinitingnan mo siya from afar at meron siyang ginagawa na magaling siya. Or the person is glowing. Sabi ni Esther Perel, limbawa, as isang party, you see your partner from afar talking to people and he seems to be charming and people are charmed by him. Or he is on stage talking about a subject he really knows about. So talagang pinapanood mo na naman siya or naglalaro siya ng basketball from afar. Ang galing niya. Or nagpa-piano, nagsa-soccer. Nandito ka naman observing, studying the partner all over again. Okay? And so may movement na naman. Meron kasi may distance eh, di ba? When there is distance, there is movement. And you want to move again closer towards this person. So there should be a movement for that desire to keep burning. In short, the answer to our previous question, bago tayo magpatalasas, is posibleng-posible, according to Esther Perel, to have a passionate, monogamous, long-term, happy relationship. As long as, you know, we are able to manage the paradox between love and desire. This balance between security and adventure, routine and surprise, seriousness and play. It is not a problem, and I quote Esther Perel, it is not a problem to be solved, but a paradox to be managed. And paradox is always something gray. It is something in between. It's not black and white. Okay? It is something to be managed, not to be solved, not to be paranoid about, but to be happy about it and to embrace it fully and completely. There you go. Maraming salamat kay Esther Perel. You know, if you listen to her on TED Talks, she's very, very articulate and very, very passionate, you know, obviously. Okay? Maraming mga salamat, mga ka-generation gender. Hindi pa po tapos ang ating usapin tungkol sa monogamy at infidelity dahil marami pa po itong next time siguro i-share ko sa inyo yung mga essays about it. by my graduate students, you know, merong mga essay sa klase about marriage, about infidelity. Of course, always connected to usaping gender and power relations, but maybe next time, okay? Hanggang sa muli po, ako po ang iyong ka-generation gender, si Julian Baldo Cobello. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Dito lamang po sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill! Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Ikaw lang kianne! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti!